makt over storm og demoner. Det hadde vært en begivenhetsrik dag. Ved Genesarets sjøen hadde Jesus fortalt sine første lignelser. Ved hjelp av kjente eksempler hadde han på ny beskrevet sitt rike og forklart hvordan det skulle opprettes. Han hadde sammenlignet sin oppgave med såmannens arbeid og rikets utvikling med sennepskornets vekst og med surdeigens virkning i melet. Den endelige adskillelsen mellom de rettferdige og de ugudelige hadde han skildret i lignelsene om ugresset og veten og om fiskenoten. Den verdifulle undervisningen han hadde gitt dem, sammenlignet han med den skjulte skatten og den kostelige perlen. I lignelsen om husholderen lærte han disiplene hvordan de skulle være hans representanter. Hele dagen hadde han undervist og helbredet, og da det led mot kveld, flokket folkemengden seg fremdeles omkring ham. Dag etter dag arbeidet han for dem og tok seg knapt tid til å spise og hvile. Fariseernes evinnelige, ondskapsfulle kritikk og misvisende framstilling av hans ord gjorde arbeidet tyngre og mer slitsomt enn det ellers ville ha vært. Og nå som dagen var slutt, var han så utmattet at han valgte å trekke seg tilbake til et øde sted på den andre siden av sjøen. Kyststrekningen på østsiden av Genesaretsjøen var ikke helt ubebodd. Det lå en og annen landsby langs sjøen. Likevel var det et øde område sammenlignet med vestsiden. Det bodde flere hedninger enn jøder der, og de hadde liten kontakt med Galilea. Så stedet bød på den ensomheten Jesus søkte, og han ba disiplene om å bli med dit. Da han hadde sendt folket bort, tok de ham med i båten og la ut fra land, men de fikk ikke dra alene. Det lå også andre fiskebåter ved stranden, og de ble fort fylt med folk som fulgte Jesus, ivrige etter å se og høre mer. Stormen på Genesaretsjøen. Endelig var Jesus fri for folkemassene. Overveldet av tretthet og sult la han seg ned bak i båten og sovnet. Kvelden hadde vært stille og behagelig, og sjøen lå blikkstille. Men plutselig skyet det over. Vinden feide ned gjennom juvene på østbredden, og et voldsomt uvær brøt løs på sjøen. Solen var gått ned, og nattemørket senket seg over den opprørte sjøen. Vannet ble pisket til skum av den hylende stormen. Bølgene slo voldsomt over båten og truet med å sluke den. Disiplene var hardbarkede fiskere og hadde vært på sjøen hele livet. De hadde ført båten trygt gjennom mangt et uvær, men nå dugde hverken krefter eller kløkt. De var hjelpeløse mot stormen, og håpet svant da de så at båten tok inn altfor mye vann. De var så opptatt med å redde livet at de glemte at Jesus var om bord. Men da de skjønte at de anstrengte seg forgjeves og at døden ventet dem, kom de til å tenke på hvem som hadde bedt dem om å sette over sjøen. Jesus var deres eneste håp. Hjelpeløse og fortvilte ropte de, «Herre, frels, vi går under!» Men det var så mørkt at de ikke så ham. Stemmene druknet i ulet fra stormen, og det kom ikke noe svar. Frykten og tvilen grep dem. Hadde Jesus glemt dem? Kunne han ikke hjelpe dem, han som hadde overvunnet sykdom og onde ånder, ja, til og med døden? Brydde han seg ikke om deres fortvilte situasjon? De roper igjen, men det eneste svaret er stormkastenes ilske hyl. Båten er i ferd med å gå under. Bare et øyeblikk til, så er de slukt av de grådige vannmassene. Stille, vær rolig. Plutselig trenger et lynglimt gjennom mørket, og de ser at Jesus ligger og sover, uberørt av stormen. Forundret roper de fortvilet. «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Hvordan kan han ligge der så fredfullt mens de kjemper for livet mot faren? Ropene vekker Jesus. Det skarpe lynglimtet gjør ham synlig, og de ser himmelens fred i ansiktet hans. Blikket uttrykker uselvisk øm kjærlighet. Vendt mot ham roper de av all kraft. Herre, frels, vi går under! Aldri har noe menneske upåaktet sendt opp dette ropet. Da disiplene griper årene til en siste kraftanstrengelse, reiser Jesus seg. Han står midt iblant dem mens stormen raser, bølgene slår over dem og lynglimtene lyser opp ansiktet hans. Han løfter armene, som så mange ganger har vært opptatt med å vise barmhjertighet, og sier til den opprørte sjøen, «Stille, vær rolig!» Stormen legger seg. Bølgene faller til ro, skyene forsvinner og stjerner glimter. Båten blir liggende stille på sjøen. Jesus snur seg mot disiplene og spør bedrøvet, «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ingen tro?» Disiplene tidde. Ikke engang Peter prøvde å gi uttrykk for sin ærefrykt. De båtene som fulgte etter Jesus hadde kommet ut for det samme som disiplene, og folkene ombord var også blitt grepet av redsel og fortvilelse. Men Jesu befaling brakte ro midt i forvirringen. Mens stormen raste, var båtene drevet nært sammen, og alle så miraklet. I stillheten som fulgte ble all frykt glemt. Folk hvisket seg imellom. «Hvem er han? Både vind og sjø adlyder ham!» Fri for frykt. Da Jesus ble vekket for å se stormen, var han fullstendig rolig. Det fantes ikke spor av frykt, hverken i stemmen eller blikket, for frykt fantes ikke i hans sinn. Men han hvilte ikke i kraft av sin allmakt. Når han kunne hvile så trygt, skyldtes det ikke at han var den Herre som hersker på hav og jord. Den makten hadde han gitt fra seg. Han sier, «Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv.» Han stolte på sin fars makt. Jesus hvilte i tro på Guds kjærlighet og omsorg. Kraften i det ordet som stilte stormen var Guds kraft. Vi skal hvile i Jesu omsorg slik Jesus hvilte i troen på sin fars omsorg. Hadde disiplene stolt på ham, ville de ha blitt bevart i fred. Deres frykt i farens stund åpenbarte deres vantro. I anstrengelsene for å redde livet glemte de Jesus. Det var først da de så at de ikke maktet det selv og vente seg til ham, at han kunne hjelpe dem. Det ofte slik med oss også. Når fristelsens stormskyer samler seg, når det lyner rundt oss og bølgene skyller inn over oss, da kjemper vi alene mot stormen. Vi glemmer at det finnes en som kan hjelpe. Vi stoler på egne krefter helt til håpet ute, og vi holder på å bukke under. Da husker vi Jesus. Hvis vi roper til ham om hjelp, roper vi ikke forgjeves. Han blir nok trist av vår vantro og selvtillit og irettesetter oss, men han unnlater ikke å gi oss den hjelpen vi trenger. Har vi Kristus i vårt sinn, har vi ingen grunn til å frykte, hverken på land eller sjø. En levende tro på ham vil stille livets brenninger og utfri oss fra fare slik han vet best. Det også en annen åndelig lærdom å hente i miraklet med stormen som ble stillet. All erfaring vitner om sannheten i skriftens ord. De urettferdige som det opprørte havet, for det kan ikke falle til ro. Det finnes ingen fred, sier min Gud, for de urettferdige. Synden har ødelagt vår fred. Så lenge selvet ikke holdes nede, finner vi ingen hvile. Det står ikke i noe menneskes makt å beherske sinnets uregjerlige krefter. Vi like hjelpeløse her som disiplene var til å stille stormen. Men han som talte fred til bølgene på Genesarets sjøen, har talt fred til hvert eneste menneske. De som vender seg til Jesus og roper, «Herre, frels, bli reddet», uansett hvor voldsom stormen kan være. Hans nåde forsoner sjelen med Gud, den demper våre ville følelser, og i hans kjærlighet finner sjelen ro. Han fikk stormen til å stilne, og bølgene la seg. Da det stilnet ble de glade. Han førte dem i havn der de ville. Da vi blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Da skal rettferdsverk være fred, rettferdsgjerning, trygghet og ro til evig tid. De besatte fra gravhulene. Tidlig om morgenen kom Jesus og de andre inn til stranden. Morgensolen kastet lys over sjø og land, som med en velsignet fred. Men ikke før de var gått I land, så møtte de et syn som var mer skremmende enn stormen. Fra et skjulested blant gravene kom to besatte farene mot dem, som om de ville rive dem I stykker. Rester av lenkene som de hadde slitt I stykker da de flyktet fra innsperringen, hang og slang omkring dem. De blødde fra kjøttsår, for de hadde skåret seg med skarpe steiner. Øynene deres stirret mot dem bak langt sammenfiltret hår. Det var som om de demonene som de var besatt av, hadde berøvet dem alle menneskelige trekk, og de minnet mer om ville dyr enn om mennesker. Disiplene og de andre I gruppen flyktet forskrekket. Men så oppdaget de at Jesus ikke var blant dem, og de snudde seg for å se etter ham. Mesteren sto der de hadde forlatt ham. Han som hadde stillet stormen og som hadde møtt Satan og overvunnet ham, flyktet ikke for demonene. Mennene skar tenner og nærmet seg Jesus med fråde om munnen. Da løftet han hånden som hadde gjort tegn til bølgene at de skulle legge seg, og mennene klarte ikke å komme nærmere. De ble stående foran ham, rasende, men maktesløse. Myndig befalte han de urene åndene å fare ut av dem, og ordene trengte gjennom til deres ulykkelige formørkede sinn. De hadde en uklar anelse om at dette var en som kunne redde dem fra demonene som plaget dem. De falt ned for Jesus for å tilbe ham. Men da de åpnet munnen for å be om nåde, talte demonene gjennom dem og skrek rasende. «Hva vil du meg, Jesus, du sønn av Gud, den høyeste? Jeg pålegger deg ved Gud, pin meg ikke!» Jesus spurte, «Hva navnet ditt?» Og svaret kom, «Mitt navn legion, for vi mange.» De brukte de plagede menneskene som medier de kunne tale gjennom, og tryglet Jesus om ikke å sende dem ut av landområdet. På en fjellskråning ikke langt borte gikk en stor svineflokk og beitet. Demonene ba om å få fare inn I svinene, og det ga Jesus dem lov til. Straks ble dyreflokken grepet av panikk. Som gale stormet de nedover skråningen, og ute av stand til å stoppe, kastet de seg ut I sjøen og druknet. I mellomtiden var det skjedd en forunderlig forandring med de besatte mennene. Lys hadde trengt inn I deres sinn, det lyste forstand av øynene. Ansiktene, som så lenge hadde vært deformert etter Satans bilde, ble med ett milde. De blodflekkede hendene ble rolige, og glade I røsten takket de Gud for utfrielsen. Oppe fra fjellet hadde svinerøkterne sett alt som foregikk, og de skyndte seg av sted for å fortelle eierne og alle andre det som hadde hendt. Redde og forvirret dro hele befolkningen ut for å møte Jesus. De to besatte hadde spredt frykt I hele området. Ingen kunne trygt passere stedet der de holdt til, for de kastet seg over alle og enhver med djevelsk raseri. Nå hadde de fått klær på og var ved sine fulle fem der de satt ved Jesu føtter. De lyttet til ham og lovpriste ham som hadde gjort dem friske. Men de som fikk se alt dette var ikke glade. Tapet av svinene betydde mer for dem enn at to av Satans fanger ble satt fri. Det var av barmhjertighet mot eierne av svinene at dette tapet rammet dem. De var så oppslukt av det jordiske at de ikke hadde tanke for det åndelige livs betydning. Jesus ønsket å bryte egoismens og likegyldighetens tryllemakt, så de kunne ta imot hans nåde. Men sorgen og harmen over tapet gjorde dem blinde for hans barmhjertighet. Denne åpenbaringen av overnaturlig kraft vakte folks overtro og gjorde dem mer redde. Med denne fremmede blant dem kunne det skje flere ulykker. De fryktet økonomisk ruin og var oppsatt på å bli kvitt ham. De som hadde seilt over sjøen sammen med Jesus, fortalte om alt som hadde hendt natten før, om stormens farer og hvordan vinden og sjøen var blitt stille. Men de talte for døve ører. Folk stimlet fortvilet sammen omkring Jesus og tryglet ham om å dra sin vei. Han føyde dem og satte straks over til den andre siden. Folk I Gadarenerlandet hadde fått et levende bevis for Kristi makt og barmhjertighet. De så mennene som hadde fått forstanden igjen, men de var redde for å sette sine jordiske interesser på spill. Derfor behandlet de Jesus som en ubuden gjest, han som hadde seiret over mørkets fyrste for øynene på dem. De takket nei til gaven fra himmelen. Vi kan ikke vende ryggen til Kristus slik gadarenerne gjorde. Men det mange som nekter å rette seg etter ham, for da måtte de kanskje gi avkall på noe her I verden. Mange forkaster hans nåde og driver bort hans ånd for at han ikke skal påføre dem økonomisk tap. Gå og fortell. Men helt andre følelser rørte seg I de besatte som var blitt helbredet. De ønsket inderlig å være sammen med sin redningsmann. I hans nærhet følte de at de var trygge for de onde åndene som hadde plaget dem og frarøvet dem menneskeverdet. Da Jesus skulle til å gå I båten, holdt de seg tett inntil ham. De knelte ned for ham og tigget om å få være hos ham, så de alltid kunne lytte til hans ord. Men Jesus sa at de skulle gå hjem og fortelle om det store Gud hadde gjort for dem. Her hadde de en oppgave. De skulle gå til hedenske hjem og fortelle om den velsignelsen de hadde mottatt fra Gud. Det var tungt for dem å være uten ham. De ville sikkert møte store vanskeligheter I omgangen med sine hedenske landsmenn. Det kunne se ut som om deres langvarige isolasjon fra andre mennesker hadde gjort dem uskikket til den oppgaven han hadde gitt dem. Men så snart han viste dem hva som var deres plikt, var de villige. Ikke nok med at de fortalte sin egen familie og naboene om Jesus, de dro gjennom hele Dekapolis. Overalt fortalte de om hans makt til å frelse, og skildret hvordan han hadde befridd dem fra de onde åndene. Slik kunne de få en større velsignelse enn om de bare hadde blitt hos ham og tenkt på egen fordel. Det når vi arbeider for å utbre frelsens glade budskap at vi kommer Jesus nær. De to besatte som var blitt helbredet, var de første misjonærene som Kristus sendte ut for å forkynne evangeliet I Dekapolis. De to hadde bare hørt Kristi undervisning noen få øyeblikk. De hadde ikke lyttet til en eneste av hans taler. De kunne ikke undervise folk slik disiplene gjorde, de som hadde vært sammen med Jesus dag ut og dag inn. Men de var selv et vitnesbyrd om at Jesus var Messias. De kunne fortelle hva de visste, hva de hadde sett, hørt og opplevd av Kristi kraft. Dette kan alle gjøre når Guds nåde har talt til dem. Slik skrev Johannes, den disippelen som Jesus elsket. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi, livets ord. Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere. Som vitner for Kristus skal vi fortelle det vi vet, det vi selv har sett, hørt og følt. Hvis vi har fulgt Jesus skritt for skritt, vil vi ha noe relevant å si om den måten han har ledet oss på. Vi kan fortelle at vi har prøvd hans løfter og funnet at de til å stole på. Vi kan vitne om hva vi har opplevd av Kristi nåde. Det dette han ber oss om. Uten det går verden til grunne. Folket I Gadarenerlandet hadde ikke tatt imot Jesus, men han overlot dem ikke til det mørket de hadde valgt. Da de ba ham om å dra bort, hadde de ikke engang hørt ham tale. De visste ikke hva de forkastet. Derfor sendte han igjen lyset til dem, og nå gjennom personer de ikke kunne nekte å høre på. Satan sørget for at svinene omkom, slik at folket skulle vendes bort fra Jesus. Slik ville han hindre at evangeliet ble forkynt der I området. Men nettopp denne hendelsen satte hele landet I bevegelse, som ikke noe annet kunne ha gjort. Folks oppmerksomhet ble rettet mot Jesus. Frelseren dro sin vei, men de som han hadde helbredet, ble tilbake og vitnet om hans makt. De som hadde vært redskaper for mørkets fyrste, ble lysets tjenere og budbærere for Guds sønn. Folk undret seg når de lyttet til de fantastiske nyhetene. Dørene åpnet seg for evangeliet overalt der i området. Da Jesus kom tilbake til Dekapolis, stimlet folk sammen omkring ham. I 3 dager fikk ikke bare innbyggerne i en enkelt landsby høre budskapet om frelse, men tusener fra hele området. Selv demonenes makt står under Kristi kontroll, og det onde blir vendt til det gode. Onde vaner smir tunge lenker. Møte med de besatte i Gadarenerbygden ga disiplene noe å tenke på. Det viste hvilken elendighet Satan prøvde å trekke hele menneskeheten ned i, og hva Kristi oppdrag var blant menneskene, å sette dem fri fra hans makt. Disse ulykkelige, som levde mellom gravene og var besatt av onde ånder, og i trelldom under utemmet villskap og avskyelig begjær, er et bilde på hvordan det ville gå med hele menneskeheten hvis den ble overlatt til Satans kontroll. Han arbeider stadig med å avlede oss, kontrollere sinnet og tilskynde til vold og forbrytelser. Han svekker kroppen, formørker forstanden og forsøpler sinnet. Når mennesker avslår Jesu innbydelse, gir de etter for Satan. Dette skjer overalt, i hjemmet, på arbeidsplassen og til og med i menigheten. Derfor fylles verden av vold og forbrytelser, og et moralsk mørke omhyller menneskeheten som et liklede. Med tilsynelatende uskyldige fristelser leder Satan menneskene til stadig større onder. Resultatet blir total fordervelse og ruin. Det eneste vern mot hans makt er å holde seg nær Jesus. Både mennesker og engler har fått se at Satan er slektens fiende og ødelegger, og at Kristus er deres venn og befrier. Hans ånd vil utvikle alt som kan høyne sinnet. Både i sjel, ånd og legeme vil han bygge oss opp til Guds ære. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Han har kalt oss til å få del i vår Herre Jesu Kristi herlighet, hans sinn, og bli formet etter sin sønns bilde. Mennesker som har sunket ned til å bli Satans redskaper, blir ved Kristi makt forvandlet til rettferdighetens budbærere. Guds sønn sender dem ut for å fortelle om alt det Herren har gjort for deg, og hvordan han har forbarmet seg over deg. Dette kapitlet er bygd på Matteus 8:23-34, Markus 4:35-41 og 5:1-20, Lukas 8:22-39.